dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Astăzi este miercuri 11 septembrie 2013. Ascultați Radio Europa Liberă și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Moldova și embargourile rusești, opinia unui fost ministru al agriculturii.
Eu cred că ar trebui să fim mai calmi și să ne urmăm scopul nostru pe care trebuie să-l atingem în acest an cu parafarea acordului de asociere la Uniunea Europeană, cu acordul de liber schimb și liber de vize.
Vremea nu se răcește semnificativ, dar prognoza la Chișinău este de ploaie. Și un jurnal de corespondent berlinez despre germanii din Polonia, drepturile și problemele lor.
Etnicii germani care trăiau pe teritoriul polonez ocupat au beneficiat automat și de cetățenia Germaniei. Aceasta niciodată nu le-a fost retrasă, rămânând valabilă și în Republica Federală Germania.
O să încep cu știrile de dis de dimineață.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu. Rusia a impus din nou un embargo nelimitat asupra importurilor de vinuri din Republica Moldova. Șeful Serviciului Sanitar Federal al Rusiei, Gennadi Onishenko, este citat de agenția Interfax cu declarația că embargoul va dura până ce producătorii locali moldoveni vor lua măsuri în vederea soluționării problemelor existente. Partea rusă afirmă că în ultimele 8 loturi de băuturi alcoolice a fost depistată o substanță provenită din plastic, ceea ce ar indica depozitarea deficitară a produselor alcoolice. Guvernul de la Chișinău a anunțat că examinează anunțul Serviciului Sanitar Rus. De la începutul anului 2013, Rusia a importat din Moldova 3.900 de loturi de băuturi alcoolice și material vinicol. Moldovei îi revine în prezent 10 până la 12% din piața rusă. Până la primul embargo din 2006, vinurile moldovenești ocupau cam 60% din piața Rusiei. Emisiunile canalului 1 al televiziunii publice din România, TVR1, vor fi din nou transmise în Republica Moldova. Evenimentul zilei, ediția de Chișinău, îl citează pe secretar de stat în Ministerul de Externe Român, Bogdan Aurescu, cu declarația că acordul va fi semnat joi la Chișinău. Revenirea TVR1 Moldova a fost una din temele centrale ale agendei premierului român Victor Ponta, care s-a aflat la Chișinău la sfârșitul lui august. Curtea Constituțională a suspendat temporar concesionarea aeroportului internațional Chișinău după ce a acceptat o contestație privind constituționalitatea deciziei guvernului de a ceda aeroportul. Într-un comunicat al curții se spune că decizia guvernului este înghețată până ce litigiul este analizat pe fond și se dă o decizie judecătorească definitivă. Președintele american Barack Obama a declarat că Statele Unite și aliații săi vor aștepta rezultatele inițiativei ruse de a pune sub control internațional arsenalul chimic al Siriei, dar nu vor renunța la opțiunea militară, a mai precizat Obama în cursul nopții. Într-un discurs televizat, președintele a argumentat că s-ar crea un precedent periculos dacă o țară care folosește arme chimice nu primește o replică pe măsură.
Au fost știrile de la ora 6:30. Revin cu nou buletin de știri peste 30 de minute în emisiunea Moldova la ora 7. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
După soare vine ploaie și după ploaie vine soare. Astăzi însă și în zilele următoare, meteorologii anunță ploaie la Chișinău. La Kiev nu plouă, dar va fi înnorat și temperatura maximă ajunge la 22 de grade. La Moscova mai l-a răsărit 15 grade și tot înnorat. La Ecaterinburg, al patrulea oraș ca mărime din Rusia și unde primar va fi un reprezentant al opoziției, soarele va intra în nord spre prânz și temperatura este tot de toamnă, 14 grade. Spre apus în România, la București ploaie și 22 de grade, la Budapesta tot înnorat, dar ceva mai frig. În Europa Centrală, la Viena, după ploaia de noaptea trecută, cerul rămâne înnorat și temperatura în jur de 15 grade, la fel ca și la Praga. În sudul Europei continuă vremea de vară. La Roma, 25 de grade, dar se anunță și ceva ploaie. La Madrid, 27 și soare, iar la Lisabona, 32 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Cum începând de astăzi, Rusia va instaura un nou embargo asupra vinurilor moldovenești. Acesta va fi probabil subiectul discuției de astăzi din comisiile parlamentare care se întrunesc în această dimineață, cât și ale biroului permanent al Parlamentului. Subiectul se va afla probabil și pe agenda discuțiilor dintre Natalia German, șefa diplomației moldovenești, și invitatul ei, șeful diplomației Estoniei, Urmas Paet. Domnul Paet are pe agenda și o întrevedere cu premierul Iurie Leancă. Pe plan internațional, la Strasburg, la Parlamentul European, se va discuta despre Rusia și relația ei cu țările din parteneriatul estic, implicit cu Republica Moldova. Consiliul de Securitate ONU, care s-a întrunit ieri seară de urgență pe tema siriană, își ia propunerii avansate de Rusia, va trebui să anunțe astăzi la ce concluzii s-a ajuns.
Interviul emisiunii.
Declarațiile recente ale șefului Agenției Fitosanitare Ruse, Ghenadi Onischenko, despre posibilitatea impunerii un nou embargo pe vinurile moldovenești ar putea să devină realitate astăzi. Europa Liberă a stat de vorbă pe tema acestui embargo cu un fost ministru al agriculturii și fost negociator cu Rusia, Valeriu Kosarciuk. Interviul a fost realizat de Valentina Ursu.
Producătorii de vinuri din Republica Moldova în mare parte au învățat lecția anului 2006, atunci când Rusia a introdus un embargo la importuri de vinuri din Republica Moldova. Pe parcursul acestor ani s-a mai încercat iarăși diferite provocări din partea Federației Ruse, dar eu cred că ar trebui să fim mai calmi și să ne urmăm scopul nostru pe care trebuie să-l atingem în acest an cu parafarea acordului de asociere la Uniunea Europeană, cu acordul de liber schimb și liber de vize. Asta este pentru noi ceva strategic și asta ne va permite ca să ne ridicăm din genunchi.
Dumneavoastră, deci, când ați negociat cu partenerii ruși, pe când ați deținut funcția de ministru al agriculturii, cât de mult elementul de șantaj era folosit? Dumneavoastră ați amintit ceva mai devreme despre anumite provocări.
Am avut ceva similar în 2010, atunci când cei din Rusia au declarat că vinurile noastre conțin dibutil ftalat. Se repetă același lucru acum în 2013, același dibutil ftalat.
Domnul Onischenko a zis că a fost depistat și asta dăunează sănătății consumatorului.
Domnul Onischenko și atunci a spus lucrurile astea. Noi și atunci și acum putem să demonstrăm că vinurile noastre conțin dibutil ftalat în limitele admisibile, adică sunt niște norme admisibile, cum ar fi 0,3 și 20 mg pe litru. Eu sunt sigur că aceste declarații pipărate ale unui demnitar din Federația Rusă sunt mai mult o provocare.
Totuși e șeful Rospotrebnadzorului, domnul Onischenko.
Dar el este folosit ca o bâtă împotriva țărilor care doresc să se ridice din genunchi. Această bâtă a fost folosită împotriva Republicii Moldova, pe urmă a fost folosită împotriva Georgiei și împotriva Ucrainei, adică nu este nimic întâmplător și de acum trebuie să privim la aceste provocări cu mai mult calmă și să ne urmăm calea noastră.
În 2010 ați discutat personal cu el?
Da, în 2010 am avut întâlnire cu domnul Onischenko.
O discuție dificilă?
Destul de dificilă, dar până la urmă noi am înțeles că se vor deschide mai multe puncte vamale de trecere pe teritoriul Federației Ruse. Se va deschide un punct de control la Sankt Petersburg. Aceste înțelegeri au fost realizate, dar el, ca un reprezentant a unui putere imperiale, una spune și poate alta face. De ce nu prea pot să crez în bunele intenții ale celor din Federația Rusă? De ce Republica Moldova trebuie să apelăm și la reglementările Organizației Mondiale a Comerțului?
O țară, din moment ce ambele țări, da, și Rusia și Republica Moldova sunt membre OMC?
Sunt membre ale Organizației Mondiale a Comerțului. În cadrul acestei organizații există reguli. O țară nu poate să introducă embargo la importul unor produse per total. Ei pot să aibă niște probleme cu unele companii.
Sau loturi de mărfuri.
Sau unele companii care pot fi excluse din lista celor care exportă. Dar nu pot să declare că, uite, se introduce un embargo. Asta contravine regulilor Organizației Mondiale a Comerțului. Aceasta contravine bunul simț. Și dacă în 2006 eram pe atunci președintele Comisiei Agricultură și Ministerul Alimentar în Parlament, noi atunci am avut întâlniri numeroase cu producătorii de vinuri din Republica Moldova. Noi am discutat despre posibilitatea unei adresări la Curtea Internațională de la Haga. Este vorba și despre pierderile care le-au fost aduse Republicii Moldova, producătorii de vinuri, de către Federația Rusă. Sute de milioane de dolari au pierdut producătorii noștri. Dumneavoastră ați întrebat despre învățămintele care le-am tras. Un învățământ ar trebui să fie ca noi să nu ne mai temem de cei ce ne spun cei din Federația Rusă și să apelăm la protecția internațională, cum ar fi Curtea Internațională de la Haga.
Bine, dar piața de desfacere rusă rămâne o piață importantă pentru mărfurile moldovenești.
Piața este importantă și de aceea Rusia, ca și orice altă țară, ar trebui să se conformeze acelor reguli care există în comerțul internațional, cum ar fi regulile Organizației Mondiale a Comerțului, de aceea și țările devin membre ca să-și poată cumva apăra interes și, în afară de aceasta, să fie unei reguli clare de joc în comerțul exterior. Este important să diversificăm piețele, ca să căutăm și alte piețe. De aceea este nevoie de o strategie de promovare a brandului vin din Moldova pe piețele externe, mai ales în Uniunea Europeană, în China, India, Thailand, adică sunt țări care ar putea să consume vinul din Moldova. Este nevoie de această putere financiară de a promova interesele și aici guvernul ar trebui să identifice mai multe fonduri, resurse pentru ca să putem merge mult mai solid pe piețele externe. Noi trebuie să promovăm așa numitele itinerare de ampeloterapie, adică folosind strugurii. Mai este o chestiune care trebuie să o facem, stimularea apariției micilor producători de vinuri, care să aibă o mică plantație de viță de vie, să aibă o vinărie, să aibă un hotel, un restaurant și astfel să dezvoltăm potențialul de a atrage turiști în Republica Moldova. Georgia în 2005 a pățit ca și Republica Moldova. A fost interzis importul de vinuri din Georgia. Georgia acum nu este pe piața Rusiei și a direcționat structura exportului Ucraina, Kazakhstan, Lituania și alte țări ale lumii. Și totodată ceea ce a făcut George și putem să facem și noi, a creat infrastructura pentru atragerea turiștilor.
A fost Valeriu Cosarciuc, fost ministru al agriculturii în 2009, în primul cabinet Vlad Filaci, care în 2006, când Rusia a impus embargoul asupra vinurilor și produselor moldovenești, era președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură. Domnul Cosarciuc i-a răspuns Valentinei Ursu.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, corespondentul nostru la Berlin, William Totok, se oprește la minoritatea germană din Polonia, la problemele trecutului și cele ale prezentului.
În Polonia trăiesc, potrivit unor estimări neoficiale, între 300 și 400 de mii de etnici germani. Dintre aceștia, 148 de mii posedă un pașaport german, deci au și cetățenia germană și dreptul la vot. Abia după prăbușirea comunismului, statisticile poloneze au consemnat și existența acestei minorități naționale. În perioada comunismului, Polonia a negat prezența etnicilor germani. Folosirea în public a limbii germane era practic interzisă. Tot așa și învățământul în limba germană, publicarea unor ziare sau organizarea unor festivități tradiționale. Politica oficială miza pe asimilarea cultural-lingvistică, promovând în același timp o politică naționalistă agresivă. Explicația primară pentru această politică antiminoritară, desigur, se găsește în atrocitățile naziștilor comise în perioada ultimului război mondial. Etnicii germani care trăiau pe teritoriul polonez ocupat au beneficiat automat și de cetățenia Germaniei. Aceasta niciodată nu le-a fost retrasă, rămânând valabilă și în Republica Federală Germania. Cei care au reușit să scape de expulzarea practicată după război ca răzbunare colectivă, aplicată sub forma unei epurări etnice, și-au reactualizat pașapoartele, având practic o dublă cetățenie polono-germană. Toate aceste persoane pot participa și la alegeri. Armonizarea treptată a legislației cu reglementările europene a permis minorității germane din Polonia să se organizeze, având astăzi și un reprezentant în Parlamentul de la Brașovia, în persoana lui Richard Gala. Dreptul la o existență autonomă a minorității germane este contestată doar de câteva organizații radicale de dreapta și de Jaroslav Kaczynski, șeful partidului Lege și Dreptate. Din când în când, Kaczynski încearcă să reaprindă vechile resentimente, afirmând că minoritatea germană amenință statul național unitar polonez. Când minoritatea germană a reivindicat o autonomie culturală mai largă, Kaczynski a respins această cerere, calificând-o drept neavenită, fiind formulată de către niște cetățeni de clasa a doua. Într-un interviu difuzat de postul național de radio din Germania, Gala a respins aceste atacuri ale lui Kaczynski, afirmând: nu mă consider un cetățean de clasa a doua. Este evident că Jaroslav Kaczynski încearcă să divizeze societatea. Câți etnici germani din Polonia vor participa la scrutinul din 22 septembrie, nu se știe. Cert este că niciun candidat nu a făcut campanie electorală între minoritarii care în marea lor majoritate trăiesc astăzi în regiunea Silezia. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu jurnalul de corespondent al lui William Totok punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu îmi voi lua rămas bun fără să vă aduc în atenție un gând înțelept. Aproape întotdeauna, creativitatea minorităților a făcut lumea mai bună. Declarația îi aparține lui Martin Luther King Jr., liderul mișcării americane pentru drepturi civile. A primit premiul Nobel pentru pace în 1964 și 4 ani mai târziu a fost asasinat. În acest an au fost comemorați 45 de ani de la moartea sa.